Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Сёння для вас працуюць Ольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі. Пераходзім да нашых сённяшніх тэмаў.
З-за чаго розныя цэны на лекі ў нашых аптэках?
В первую очередь, конечно, зависит от курса доллара на тот момент, когда ввозился препарат. Если...
У соседках разгорелся скандал. У столичным пабе администрация применила силу до клиентов.
Я не робил никому ничего. Хотел просто уйти. Але я получил каля 15-20 побоев.
Чаму беларускія суперспявачкі ідуць спяваць каверы ў рэстарацыі?
Мне нравится чувствовать музыку, особенно когда я понимаю, что для кого-то я пою.
До гэтых и іншых тэм вернемся адразу пасля музычнай паузы. Не пераключайцеся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А мы распачынаем нашу тэму. У аптэках сталіцы розныя кошты на адны і тыя ж самыя лекі. Розніца можа быць у паўтары раза. Гэта звязана з рознымі коштамі ў пастаўшчыкоў і розніцы ў пастаўках, а таксама з курсам валют, бо замежныя лекі набываюцца ў замежнай валюце.
Калі адна аптэка, напрыклад, закупіла нейкую партыю лекаў 3 месяцы таму, а аптэка насупраць сёння, і курс валютаў ці кошты за гэты час змяніліся, то той жа самы лек можна набыць і патанней, і падаражэй.
Прабегся па сталічных аптэках наш журналіст Артём Мартыновіч, які распавядзе, дзе можна набыць патанней той жа мізім. Яму і перадаю слова.
Кошты на аднолькавыя лекі ў сталічных аптэках могуць адрознівацца вельмі істотна. Напрыклад, стандартны супрацьпрастудны Энгрымакс у аптэцы на Кальцова каштуе 2 рублі 50 капеек. А ўжо на вуліцы Кашавога прэпарат даражэе да 3,5 рублёў. Дазіроўка і краіна-пастаўшчык аднолькавыя, кошты розныя. Мізім ад праблем са страўнікам каштуе 6 рублёў на Жукава, але даражэе да 7 рублёў 30 капеек на Пляханава. Звычайны карвалол і той мае розныя кошты. Снатворная самнол каштуе на вуліцы Кальварыскай 4 рублі 85 капеек, а на плошы Перамогі прэпарат прадаюць за 6 рублёў 20 капеек. Аптэкі ў адзін голас кажуць, кошт залежыць ад пастаўшчыка і часу паступлення прэпарата. Змены курсу долара і розны час пастаўкі. Такія прычыны розніцы ў коштах называюць у Міністэрстве аховы здароўя.
В первую очередь, конечно, зависит от курса долара на тот момент, когда ввозился препарат, если это импортный препарат. Во-первых, там надо еще обратить внимание, что могут быть совсем такие дешевые цены, это надо все-таки перезвонить, узнать. Чаще всего это бывает оценка совсем с коротким сроком годности.
А яшчэ нізкі кошт можа быць звязаны з маркетынгавымі хітрыкамі. Напрыклад, у аптэцы засталася толькі палова упакоўкі гэтага прэпарата. І фармальна, калі аптэка ставіць нізкі кошт, яна нічога не парушае. Розныя кошты ў асноўным на замежныя прэпараты. Пра гэта распавядае дырэктар партала Гіпакрат Бай Максім Гуменюк. Здараецца, што замежны прэпарат 2 гады ляжыць на паліцах, калі дазваляе тэрмін дзеяння.
Закупілі, напрыклад, па аднаму, потом растаможылі пока. І даже иногда бывает так, что... Например, более новая партия дешевле, чем, например, старая закупленная. Есть надлежащая аптечная практика, в которой написано, что надо продавать сначала более старую партию.
А яшчэ на кошт лека ускосна ўплывае насельніцтва района, дзе знаходзіцца аптэка. Напрыклад, калі прэпарат лепш раскупляюць, ён будзе даражэйшым. Каб не памыліцца з коштамі на лекі, у Мінздароўя раіць звяртацца непасрэдна ў аптэку па тэлефоне і ўдакладняць, колькі каштуе той ці іншы прэпарат і колькі ў аптэцы яго засталося. Артём Мартыновіч, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца ў вас, якім лекам вы аддаеце перавагу. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Яким лекам вы отдаете перевагу, айчынным ці импортным?
Белорусским. Почему белорусским расскажете?
Потому что дешевле.
Ну, в настоящее время и белорусские стали очень дорого. На очень повысились. Ну, чего ж нету белорусского, покупаю импортные. Мне пришлось его покупать белорусский амплитов, хондропротектор. Так я купляла поэтапно, их надо колоть 25-30 уколов. Первые купила, вторые купила, а пришла уже третью партию покупать 10 уколов. На 80 тысяч подорожали, ужас.
Придерживаюсь стереотипа, что дороже лучше в данном случае. Вообще никак. Если у меня нет выхода, выбора, то тогда уже. Но вообще стараюсь больше все-таки импортными. И в основном, мне кажется, врачи сейчас больше делают акцент на импорт.
Ой, я и теми пользуюсь.
Есть какое-то различие между импортными и белорусскими?
Мне кажется, смотря какие средства.
Ну, смотря процесс чего.
Ясно. Спасибо, извините. Все
вообще разнородная медицина.
Импортными и белорусскими. Больше импортными немножко. Ну, наверное, более качественные.
Слава богу, я здоровая и вообще не лечусь. Но все-таки отечественные препараты. Но я думаю, они не будут слишком проигрывать по качеству. Это во-первых. И во-вторых, цена. Они дешевле.
Это были ваши слова. Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
А мы протягиваем наши темы. Минских айтишников побили у ПАВИ, нібыта за то, что они не разрешились за пиво. Айтишники стверждают, что платили, больше того, пива они не смогли допить, и книгу скаргу им не принесли. А вот Кухталёв отвесили.
Тем часом администрация Ахова ПАВУ с такой ходой подзей не сгодная. На чем боку правду высветлял наш корреспондент Змитер Лукашук.
У понеделок раніцай 8 жніўня айцішнік Іван Марзан ездзіў здымаць пабоі, якія атрымаў, па яго словах, ад ахоўніка сталічнага паба «Клевер». Збітымі бакамі, канфліктам з супрацоўнікамі паба і паездкай у бліжэйшы міліцэйскі пастарунак скончыўся пятнічны вечар у пабе для Івана і Ганны Марзан. Калі ў двух словах, то прычына канфлікту ў наступным. Кампанія з чатырох айцішнікаў адпачывала ў пабе «Клевер». У пэўны момант яны захацелі ўсе разам выйсці на вуліцу, ці то пакурыць, ці то проста падыхаць свежым паветрам. А каб ніхто не падумаў, што яны хочуць сысці, не заплаціўшы, айцішнікі аплацілі свой рахунак і папрасілі некага з супрацоўнікаў столік нікому не аддаваць. Калі ж па версіі Івана Марзана праз 15 хвілін вярнуліся, то ўбачылі, што столік заняты, недапітыя напоі прыбраныя. Канфлікт. Кнігу скаргаў пакрыўджаным наведнікам далі, але месца на барнай стойцы не было, і Ганна Марзан штурханула дзяўчыну, што сядзела побач, і перашкаджала абураным кліентам пісаць свае прэтэнзіі.
Моя жонка хотела написать книгу жалоб, и было вельми тесно на барной стойке, и моя жонка пахнула эту девчину, так и было. Суть конфликта у тым, что я не робил никому ничего, хотел просто уйти, але я получил каля 15-20 побоев, какие мне сняли сегодня.
Кажа Іван Марзан. Выпілі яны на чатырох за вечар, прыгадывае Іван, па некалькі кубкаў піва і адзін ці два шота. І калі былі і не цвярозыя, то цалкам адэкватныя, бо нават у пастарунку, куды прывёз выкліканы адміністратарамі паба нарад міліцыі, паставіліся да айцішнікаў лагодна.
У міліцыю мы паехалі ўсе ў месце. У міліцыі лейтэнант пагаварыў з маёй жонкай і папрасіў прыйсці праз пару гадзін, каб мы маглі ў цвярозым сазнанні напісаць свае думкі, як мы і зрабілі.
Па версіі дырэктара паба Дзяніса Докіна, іншым людзям столік айцішнікаў аддалі цалкам лагічна.
Они сидели за столом, рассчитались полностью и ушли. Но как-то с ними телепатической связи ни у кого нет, что они там через 40 минут захотят вернуться, и столик это время заняли другие люди. Это было абсолютно логично.
Администратор, кажа Докін, нікому груба не адказвала. Жонку Івана з паба выносілі акуратна, бо паводзіла сябе неадэкватна.
Это не охрана, это был помощник администратора, парень чуть крупнее, чем я. Он должен был что-то сделать, потому что его жена бросалась на людей, на других гостей. Это был единственный возможный случай, как-то взять аккуратно. На самом деле никто на ней не сидел. Просто взяли и вынесли из заведения.
Ну а сам Иван просто побился с кимсти с наведвальников. Никто с супрацовников паба его и пальцем не чапал, кажа директор. У компании с Иваном и Ганной Марзан была Ганна Шумейка со своим сябром. Вось як яна описывая ситуацию.
Мы попросили жалобную книгу. Я осталась разговаривать с администратором. Анна пошла писать. Повернулась, а Ваню положили лицом в пол. То есть я видела, что потащили его два охранника. Затем один охранник вернулся, вырвал книгу у Ани и потом потащили ее.
Зараз баки обвинувачиваюць у конфликте один одного, здымаюць побои и протягиваюць до высветления относинаў сведок. Але усе пытанні можна зняць одним показом запису с камер відеоназірання. Директор «Клевера» обяцае не у забаве передать гэты запис Еврорадио. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Вот тоже сейчас заробки айтишников в Беларуси непоравнально высокие со специалистами с инших профессий, хотя у разы вступают от заробков их коллег на Заходе.
До речи, нашумелая мобильная программа Pokemon Go заробила за первый месяц с момента выхода больше за 200 миллионов долларов. Прибытки значно выросли после того, как гульня стала доступная у Японии.
Адзначаецца, што ў сярэднім карыстальнік траціць на Pokemon Go 26 хвілін у дзень. Pokemon Go, нагадаю, гэта бясплатнае прылажэнне, якое заснавана на тэхналогіі дапоўненай рэальнасці.
Удзельнікі гульні павінны злавіць пакемона, кішэнных монстраў людзі шукаюць на вуліцах, плошчах, у парках і на пляжах.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Аўстрыя абяцае блакаваць перамовы аб уступленні Турцыі ў Еўрапейскі Саюз. Пра гэта заявіў міністр замежных справ Аўстрыі Себастьян Курц. Словы чыноўніка перадае аўстрыйскае выданне «Кур'ер». Кіраўнік МЗС Аўстрыі заявіў, што ён зробіць усё, каб Еўрасаюз спыніў кансультацыі з Турцыяй. На думку аўстрыйскага міністра, Турцыя не выканала умовы для адмены віз, а дамоўленасці па бежанцах паміж Еўрапейскім Саюзам і Турцыяй не пройдуць выпрабаванні на трываласць. Германія і Нідерланды ў кастрычніку правядуць сумеснае вучэнне сістэм супрацьпаветранай ды супрацьракетнай абароны, асновы якіх складаюць амерыканскія комплексы «Патрыот». Пра гэта паведамляе агенцтва «Рэйтарс» са спасылкай на нямецкага брыгаднага генерала Майкла Гросмана. Пасля вучэння ў нямецкія ды галандскія ваенныя чыноўнікі плануюць абвясціць аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны дзвюх краін. Урад Іспаніі папрасіў Еўрасаюз дапамагчы ў барацьбе з нашэсцем змей на астравы Балеарскага архіпелагу, якія з'яўляюцца адным з найбольш папулярных месцаў адпачынку ў Еўропе. Як піша іспанская прэса, з такой просьбай да Еўракамісіі 8 жніўня звярнуўся міністр сельскай гаспадаркі Іспаніі Вісенк Відаль. Дарэчы, летась іспанскія ўлады ўжо спрабавалі самастойна вырашыць гэтую праблему. Яны абмежавалі завоз на астравы аліўкавых ды іншых дрэў, якія з'яўляюцца для рэптылій любімымі месцамі. Аднак чаканага выніку гэтая мера не прынесла. Раман Устінаў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
З вами Вольга Міскевіч і Кастусь Гомельскі. Мы працягваем нашы тэмы. Цяжкую траўму атрымала на алімпійскіх гульнях анемік Ван Влютен, раварыска з Нідерландаў. Падчас хуткаснай гонкі яна не справілася з кіраваннем і наехала на бардзюр трасы.
У яе трайны пералом храпта і сатрасенне галаўнога мозгу. Спартоўку шпіталізавалі, змясцілі ў аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі.
Тым не менш, раварыска змясціла ў твітары запіс з паведамленнем, што ўсё будзе добра. Галоўны доктар галандскай зборны паведаміў, што дзяўчына атрымала цяжкую кантузію, але знаходзіцца ў стабільным стане.
Днём раней на гэтым жа ўчастку трасы ўпаў італьянскі велагоншчык Вінчэнца Нібалі, які да аварыі лідзіраваў у гонцы сярод мужчын. Тым часам мы вырашылі пацікавіцца, што пішуць еўрапейскія СМІ пра алімпійскія гульні ў Рыа, на якія недапрацоўкі звяртаюць увагу.
У пятніцу 5 жніўня ў Рыа-де-Жанейра прайшла цырымонія адкрыцця алімпійскіх гульняў. Падрыхтоўку да гэтай падзеі складана было назваць гладкай. Акрамя цяжкасцяў з будаўніцтвам спартыўных аб'ектаў, Бразілія знаходзіцца ў глыбокай эканамічнай рэцэсіі. Губернатар Рыа яшчэ ў чэрвені заявіў, што штат знаходзіцца на мяжы фінансавага краху. Калі ў 2009 годзе Рыа-де-Жанейра абралі сталіцай правядзення гульняў, мясцовым жыхарам паабяцалі, што горад пасля алімпіяды чакае ўздым і паляпшэнне якасці жыцця. Мэр Рыа-де-Жанейра Эдуарду Паеш ўжо заявіў, што не адмаўляецца ад сваіх абяцанняў і лічыць, што сталіца стала больш прывабнай для інвестыцый.
Не параўноўвайце Рыа з Токіа або Чыкага. Параўнайце ранейшы горад з цяперашнім.
Цягам некалькіх апошніх тыдняў сітуацыя з бяспекай у Рыа моцна пагоршылася. Пачалося гэта адразу пасля таго, як кіраўніцтва штата Рыа, які адказвае за дзеянні мясцовай паліцыі, аб'явіла аб фінансавым калапсе. Многія з паліцэйскіх, якім затрымліваюць зарплаты, арганізавалі акцыю пратэсту у міжнародным аэрапорце Рыа-де-Жанейра. Яны сабраліся ў зале прылётаў з плакатамі «Сардэчна запрашаем у пекла». Многія эксперты сыходзяцца ў меркаванні, што пасля заканчэння гульняў дадатковыя нарады паліцыі прыбяруць з вуліц і Рыя сутыкнецца з ранейшымі маштабамі гвалту. Чакаецца, што падчас правядзення гульняў Бразілію наведаюць 500 тысяч турыстаў. Па ацэнках уладаў гэта павінна прынесці больш за 1,5 мільярда долараў у эканоміцы краіны. Больш турыстаў галоўны аргумент гарадоў, якія падаюць заяўку на правядзенне алімпіяды, але сумны факт заключаецца ў тым, што алімпійскія гульні ніяк не ўплывалі на турызм усіх іншых гарадоў, якія прымалі алімпіяду. Уключэннем Барселоны. На апошняй алімпіядзе ў Лондоне ў 2012 годзе турызм падчас гульняў фактычна паменшыўся ў параўнанні з тым жа перыядам за год да і пасля алімпіяды. Такія гарады, як Пекін, Лондон і Рыа, ўжо пазначаны на сусветнай карце турызму. Імідж, натуральна, неабходна падтрымліваць, але досвід падказвае, што алімпійскія гульні надзвычай дарагі і неэфектыўны спосаб рабіць гэта. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам беларускі раварыст Васіль Кірыенка, які быў сцяганосцам ад беларускай зборнай, для якога беларуская мова – мова мёртвая, абверг інфармацыю пра сваё падзенне з ровара падчас групавой гонкі на Алімпіядзе.
Спартовец заявляе, што прычынай яго сыходу з дыстанцыі стала тэхнічная паломка. Апроч таго, паведамляецца, што на распаўсюджаным асобнымі СМІ фота зняты не Васіль Кірыенка, а іншы спартовец. Вось так, наехаў на мову, зваліўся з ровара і сцяг не дапамог.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Беларускіх выканаўцаў з моцнымі цікавымі галасамі часцей можна сустрэць у сталічных барах, чым на спеўных конкурсах ці ўласных канцэртах.
На выходных Еўрарадыё выпраўляецца ў рэйд па пабах і рэстаранах, каб паслухаць артыстаў і паразмаўляць з імі пра долю каверщыкаў.
Есть у Беларуси три хорошие спевачки. Это Саша Захарик, Анастасия Малашкевич и Ганна Шалютина. Настя двойчы штурмовала национальный отбор на Евробачане. Саша так само спробовала, а яшчэ з'являлася у «Што, дзе, калі» ды «Брейн-рынгах». А Аня у песні «Года Беларуси». Але, на жаль, пакуль дзяўчат с моцнымі и цікавымі голосами часей можна сустрэць у столичных кнайпах. Нават не часей, а что выходные. У суботу Еврорадио выправляется у рейд по пабах и рэстарацыях, каб паслухаць артыстак і паразмаўляць з імі пра долю каверщыкаў. Анастасія Малашкевіч прызначае нам сустрэчу ў шыкоўным рэстаране «Бельдевер», што ў замку. Настя ўключае ўласны ноут з мінусоўкай, падключае яго да пульта, бярэ мікрафон і чуліва пачынае са стынгаўскай фрагелі.
Мне нравіцца пець, это же відна. Мне нравіцца чувстваваць музыку, асобна, когда я понимаю, што для кого-то я пою, кто меня слушает. Это доставляет огромный кайф. Тем более, здесь очень красивое место. Красивое.
Для кнайпа спявачка выбірае песні сама, слухае пажаданні гаспадароў, глядзіць на інтэр'ер і публіку. Пасля «Бельдевер» Анастасія паедзе ў іншую кнайпу, дзе будзе спяваць пад акустычную гітару і кахон, і зусім не джаз. І так з пятніцы па нядзелю. Па 2-3 месцы працы за вечар, плюс закрытыя вечарынкі, карпаратывы і вяселлі. Акурат сезон, калі можна добра зарабіць. Натуральна, што пры такім раскладзе сесці напісаць песню на беларускай ці рускай мовах, якіх бракуе ва ўласным рэпертуары спявачкі, з якой можно было потрапить на телек, нереально.
Сейчас вот завершение сезона до новогодних корпоративов. То время, которое планировалось, обычно каждый год у меня уже отводилось на подготовку к Евровидению, к отбору, то я планировал посвятить именно написанию собственного материала. Потому что в этом году заявку подавать я не буду. Потому что надоело.
З верасня Анастасію можна будзе паслухаць у тэатры оперы і балета. Яе прафесійную оперную спявачку з 4 прасоўнымі актавамі запрасілі да працы ў новым сезоне. Пакуль жа, развітваючыся з намі, Анастасія распавядае смешную рэстаранную гісторыю.
В одном пабе я пела, и ко мне подошел мальчик. Ну, правда, там, видно, младше меня уже в изрядном подпитии, ну, видимо, с каким-то вдохновением. И говорит, ты знаешь, я тут учусь на продюсерском. Ты готова двигаться дальше? Я говорю, ну, продолжай. Он говорит, ты готова ехать в Гомель? Смеялась очень сильно, потому что у меня мама живет возле Гомеля. Я ему говорю, сынок, я только оттуда.
Ловім таксоўку і кіруемся на Бангалор. У Чайхане спявае Саша Захарык, вакалістка Эплці і аркестра Ліпніцкага. Саша сядзіць з пюпітрам, ззаду яе пульт, які яна лёгка кантралюе і пераключае патрэбныя трэкі. Раней Саша не хацела выступаць у кнайпах. Цяпер жа змяніла сваё стаўленне.
Раньше я воспринимала это как... Во-первых, наработку опыта, безусловно. Сейчас это для меня и заработок. Основной заработок. Основной, конечно, приносит корпоративы, мероприятия закрытого формата. Вот. Но, тем не менее, это неплохой стабильный доход, который мне позволяет чувствовать себя достаточно уверенно на данный момент, даже в реалиях современного экономического безобразия всего, в принципе, не могу жаловаться.
Подробязную историю того, как Еврорадио прошлося по минских ресторациях и послухала чудовных белорусских спявашек Анастасию Малашкевич, Сашу Захарик и Ганну Шалютину, читайте на нашем сайте euroradio.fm. Маша Колесникова.
Расценки замежных знакомитостей залежат от их статуса. Например, Перес Хилтон со своего изъявления на вечерине берет от 100 тысяч долларов до 500. Просто за то, как потусить на протягу одного вечера.
Как заиметь у якости гостя на свое свято Селен Гомес, придется заплатить как минимум 100 тысяч долларов. Еще одна аматорка робить гроши с поветра – Ким Кардашьян. У 2010 году она зарабляла за вечер по полмиллиона долларов, означающе уластное 30-годие у разных ночных клубах Лас-Вегаса.
У тем же 2010 году Рияна за один вечер заработала 8 миллионов долларов, просто включивши гирлянду на новогодней елце у гандлевым центре у Лондоне.
Еврорадио. Лавина с кожной будней день на FM раницей о 6 и увечеры о 23.
У Гродне на хвалях Радио Рация 98.1 FM. У Бресте 99.2 FM.
А так само на хвалях Литовского радио з Надвілі у 22. Доведайся про головные події дня с программа у Петарда и Еврозум.
У Пінську і в околицях настройвай приймач на українське радіо «Перець ФМ». Там ми вішаємо по буднях від 5 до 6 години раниці і об 11 вечора.
Нон-стоп наш ефір доступний у інтернеті по адресі euroradio.fm і euroradio.by. Слухай Еврорадіо прес подорожник Астра-4А.
Обіцяємо альтернативну музику, свіжі новини та ексклюзивні репортажі. Долучайся до нас у соціальних сітках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новини спорту. Белорусские баскетболисты Урыя проиграли уже два матча. После поражения от сборной Японии 73-77 команда Анатолия Буяльска соступила на опошних секундах француженкам 72-73. Наступную гульню наши баскетболисты проведут 9 жнивня со сборной Бразилии. После выхода у четвертьфинала белорусам треба занять у группе, у якой 6 команд, место не нижейшее за четвертое. Теннисные спаборництвы на Олимпиаде у Рио-де-Жанейро принесли нечеканности. На старте турниру проиграл сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка свету. У стартовом матче он соступил аргентинцу Хуану Мартину Дель Порто с ликом 6-7-6-7. Сербский теннисист плакал, коли сходил с поля. Отвернулась удача и еще от одной зорной пары. Трехразовые олимпийские чемпионки в парном разряде американки Сирена и Винус Уильямс у своим стартовым матче на гульнях проиграли чешским теннисисткам Люси Шафрашковой и Барбаре Стрельцовой в двух сетах 3-6-4-6. Американки выигрывали золото Олимпиады в парном разряде у 2000, 2008 и 2012 годах. Это их первый олимпийский проигрыш. Косово завоевала свою первую в истории медаль на Олимпиадах. Дзюдоистка Майлинда Кельменди стала чемпионкой в категории до 52 килограммов. У финале она сдолила одолить Адефа Джуифриду из Италии. Кельменди 25 годов, и она дейная чемпионка света и Европы. Косово стала полноправым чальцом Международного олимпийского комитета только в конце 2014 года. Олимпиада у Рио для сборной Косово первая. Телеканал «Беларусь 5» планирует показать товарищеский матч по межфутбольными сборными Беларуси и Норвегии. Он пройдет в Осло 31 жнивня и почнется в 20:30 поводле белорусского часу. Теперь идут перемовы с белорусским боком. Означу, что матч мог пройти в Минску, а норвежцы не погодились гулять на стадионе «Трактор». Это были новины спорту на Еврорадио.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Проект «Эксперты.бай» опубликовал рейтинг лепших белорусских альбомов, выдаденных в первом полугодии 2016 года. Больше подробно в новинах шоу-бизу.
Шоу-биз.
Шоу-биз. Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колесникова. Проект «Эксперты Бай» опубликовал рейтинг лепших белорусских альбомов, выдаденных у першем полгоде 2016 года. При его складании штатные критики сайта оценили 49 прац в стилях поп, рок, фольк и альтернатива. Рейтинг узначали у четвертый по лику студийный альбом минского рок-гурта «Петля пристрастия», «Мода» и «Облака». На другом месте дебютный альбом «Truly Twin Beat» нового проекта альтернативного музыки Сергея Пукста. Третий рядок у свежего альбома «Шума солнца», четвертый у диска Дмитрова Сюшкевича «Комета», а пятый у «Масты Лайт» с альбомом «Спи». Выниковый рейтинг лепших белорусских альбомов за 2016 год будет ведомо у соковику 2017 года у межах 9-х штогодовых узнагород «Эксперты Бай» по голосах белорусских и замежных критиков, а так само активных корыстальников сайта. Лидер ACDC Ангус Янг признал, что не упэўнены у будущине своего гурта. За апошние 2 года гурт згубил зусім, альбо вымушены был часово заменить одразу 3 ключевых удельников. Магчыма, теперешний гастрольный тур стане апошним у истории команды. Проблемы почались еще в 2008-м, когда ритм-гитарист Малкольм Янг начал проявлять первые предметы хворобы Альцгеймера. Подчас гастроли у подтримку альбома Black Eyes ему доводилось фактично перевучивать знову все композиции помеж концертами. У вересня 2014 года музыка покинул гурт, зараз он живе у доме инвалидов. У листопаде 2014-го бубнаш Филра трапил под суд по обвинувачваннях у спробе нанять забойцу для своего ворога, так само у заховывания наркотиков. Его у вынику присудили до хатнего арышта, а с гурта он был звольнены. У соковику вокалист Брайан Джонсон выбыл с команды за погрозы полной страты слыху. До закончения бягучего тура его место занял вокалист Guns N' Roses Axl Rose. И нарешті басіст Кліф Уільямс, який грає у ACDC з 77-го года, заявив, що по закінченні гастролів він сидить з музичного бізнесу назавсёды. У ACDC наперед ще 10 виступів, а пошні з яких призначені на 20 вересня. Не виключено, що на гэтым гурт спинить своє існування. І ще британські інді-рокери The Masabis вирішили все ж згарнути дійність. У заяві, опублікованій у офіційних аккаунтах у соціальних сітках, удільники гурта стверджають, що внутрі команди нема ніяких конфліктів. Причин, по яких вони вирішили розійтися, вони прямо не потлумачили, згадавши тільки, що планують протягувати займатися музикою. За 14 років свого існування гурт випустив 4 повноформатних альбоми, а пошні з яких Marks to Prove It вийшов у липень 2015. Ближе до конца года The Masabis обещают дать серию развитальных концертов. Ранее гитарист гурта Феликс Уайт заявил у интервью, что гурт давно уже не працует над новым материалом, что ни новых песен, ни новых идей у них давно не з'являлося. Ранее написали музыку подчас гастролев, але у апошний час у них это не отрымливается. Это было то, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь из Еврорадио.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Як весела з карысцю правесці час, даведаемся з нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 25 жніўня ў мінскім ТНТ рок-клабе адбудзецца канцэрт гурта IQ 48. Музыкі ўжо больш за 5 гадоў з'яўляюцца чаканымі публікай гасцямі на канцэртных пляцоўках Беларусі. Гэтым разам маеце магчымасць паслухаць іх бясплатна а 21 гадзіне ў ТНТ рок-клабе. 10 верасня ў музеі народнай архітэктуры і побыту пад Мінскам адбудзецца 8-й штогадовы фолк-фестываль «Камяніца». Фолк-фестываль «Камяніца» упершыню адбыўся ў 2009 годзе і з таго часу стаў адным з галоўных мерапрыемстваў для ўсіх, хто цікавіцца беларускай нацыянальнай культурай. Першымі абвешчанымі артыстамі «Камяніцы-2016» сталі энергічныя украінскія фолк-рокеры «Тарута», культавы расійскі этна-трансавы калектыў «Оля Лукойля» і сапраўдны беларускі рок-гурт «Релікт». У Мінск пасля двухгадовага перапынку з вялікім канцэртам зноў едуць рокеры «Акіян Эльзы». 10 снежня Мінск-арэна стане адной з кропак на карце сусветнага тура гурта, які расцягваецца амаль на 2 гады. Музыкі пакуль не агучваюць падрабязнасці падрыхтоўкі да тура, але па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты «Акіяна Эльзы», так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум». Сёння для вас працавалі Вольга Міскевіч
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Пакуль. Еўразум.